1989 год. Демократичная революция во Всходній Европе, перебудова в СССР, у Беларуси створенный Белорусский народный фронт. Заявлена про намер обновить символику БНР – бел-червоно-белый стяг и герб погоня. У Менску першиню приезжая из Америки нащадок айцов-засновальников БНР, легендарных братов Луцкевичев Богдан Андрусишин. Беларусь открывает для себе его талент.
Мы запрашиваем на сцену нашего гостя Данченко.
Тут Алена Радкевич. Привитание. Мы протягиваем серию гуторок с Данченком, американским белорусом, культовым спеваком для Беларуси 90-х.
Мама была вельми недовольна, чтобы мы умели говорить с детьми по-российски. Ну, она по-белорусски не умела. Родная сестра Луцкевича. Ольки семья потерпела, раз Ивана Антона, революцию захотели. Я с ляльками гулял, потому что я был гей-бой. Я часто думал, я так мои батьки реагували.
Данчик, минулым разом мы говорили про мову дзяцінства у твоей сям'і, где батька был украинец, а мать беларуска.
Так, первые годы больше по-украинскому мы все говорили помеж собою, а тогда мама принципово сказала так, я теперь только по-белоруску буду говорить. Это вельми тяжко было перейти, але тогда перейшел. Несколько кварталов от нас жила моя бабка и моя прабабка. И прабабка говорила только по-российски. Это сестра Ивана Антона Луцкевича, баба Миля. А бабця говорила только по-белоруску. А тогда найлепшие сябры батьков, якія были джанітары будинка, у якім мы жили, были поляки.
Что такое джанітары?
А, ну, доглядали дом. Так что я все эти славянские мовы чул. А на той дом, где я рос, на St. Mark's Place, на каждом поверсе была семья некой иншей национальности. На другом поверсе были итальянцы. Там на пятом была Эмма немка. Тогда были еще украинцы на шестом поверсе. Были поляки. Я кажу, все национальности были. Это так, как бы это melting pot, что тогда была Америка, и
Лавильный
все приезжали иммигранты из всех краин, и мусили жить все разом. Вельми добре жили все. И когда мне было 6 годов, мы перебрались, бабца там засталася с бабой Милей.
А вот что потом раптом мама твоя в один день вырешила? Все, только по-белоруску буду говорить. Что сдарилось?
Может, хотела уже меньше тату доходжать после полного периода.
Сколько это тебе было годов?
Я думаю, каких, может, 12. А так что это было трошки дивно перейти. Але тогда, поскольку она была такая упартая, я мог отказывать, кольки хотел по-украинску. Как же это мне незручно, незвычно, штучно. И она, покуль я не перешел, она не...
Покуль ты не откажешь по-белоруску, да. И она просто с тобой не протягивала гуторку.
Ну, просто не досягла своего.
Вось архивный запис. Говорит Юлия Андрусишина.
Данчик вельми любил свою прабабцу и бабцу. Но прабабца ж была родная сестра Антона Ивана Луцкевича. А мама моя, ну, ейная дочка, ну, племенница Луцкевича. Ну, и вот так это наш род по белорусской стороне.
Мы с тобою каждый день, каждый час Беларусь.
Это живый запись 1989 года с твоего концерта у Беларуси, куда вы приехали тогда разом с мати Юлией Андрусишиной.
Не чужие ворожие силы, только ты нас глядишь на зары.
Значит, в один судовный день твоя мама перестала говорить с тобой по-украинску и домоглася, каб и ты перешел с ее на белорусскую мову.
Мне было, фактично, уже разницы не было с бабцей, говорю. Так. Бабца весь час была побач. С бабой Милей мусил неяк по-российску. И я еще совсем малый был. Так, и я, наверное, не вельми отчувал это, что баба Миля говорит по-российску. Але памятаю, что мама была вельми недовольна этим. Ну, и она по-белорусски не умела. Цикаво, правда? Родная сестра Луцкевичу.
Чакай, я толькі нагадаю, калі можа хто не ведае альбо не памятае, што браты Іван і Антон Луцкевічы гэта таксама легенда беларускай гісторыі і беларускія культурныя і палітычныя дзеячы пачатку 20-га стагоддзя, і яны стаялі ля вытокаў абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. І вось іх родная сястра Эмілія якраз ёсць так. Тая самая твая прабабуля, якую ты называеш баба Міля.
Так, я вельмі шмат сваёй часу быў, бо бабця працавала. І я з ёй сядзіна ўжо не выходзіла. І памятаю, яна толькі мне казала, што тут не ведаю, наколькі гэта лоўка гаварыць, но яна казала, што колькі сям'я пацярпела праз Івана Антона, рэвалюцыю захацелі, нешта такое, і што мая мама так перажывала, і ўсё. Гэта баба Міліная мама.
Ясна, і маці Антона Івана.
Так, так. Яна была на які 5 гадоў малодшая ад іх, так, там на 3, на 5.
Яна з імі не блізкая была з братамі са сваімі.
Та была блізкая, была.
Але ідэалагічна яны так стаялі на розных палюсах.
Ну, відаць, там было нешта такое, што жанчыны не ўдзельнічалі наогул, але нічога не было ніякай схізм, у гэтай сям'і, толькі што было даволі дзіўна, што баба Міля не гаварыла па-беларуску. А тут ейная дачка, і ейныя унучкі, і праўнукі. Па-расейску не гавораць.
А як яны гаварылі з маці са сваёй? Значыць, баба Міля да іх па-расейску, яны з ёй па-беларуску.
Так. І баба Міля мене вчыла, нават памятаю, чыжык, чыжык, дзе ты был. І мама просто буралась. Не столькі, што там это не зусім прилічна, а таму, што па-расейску. Яна мене вучыла французскую мову, яна па-французску гаварыла, і я такі былі жахлівым некім артрытам, спаралізаваныя рукі. Але ў маладосці яна на піаніна вельмі добра грала, і нават з гэтымі, у нас тады пазней піаніна было, і нават з гэтымі рукамі, ёсць нават здымка, яна ўжо за 80 гадоў і грае.
Такімі знявечанымі
так,
рукамі, так?
Так, яна была надзвычайна добрая. Ну, можа, кожны праўнук скажа гэта пра сваю прабабку ці пра бабку, але вось гэта былі зерні ў маёй сям'і.
А скажы, калі ласка, ўсё ж мне цікавы гэты момант пераходу ўжо тваёй бабці, не пра бабці Мілі, а тваёй бабці пераходу на беларускую мову. Якім узросце яна перайшла на беларускую мову і ўжо з маці стала гаварыць?
Мая бабця, калі яна перайшла, хіба яна перайшла падчас нямецкай акупацыі? Я так думаю. Тады, як кажуць, што немцы сказалі, і цэлы Менск раптам загаварыў па-беларуску, а то ўсё не ўмелі. Нешта такое было. Ці дазвол быў, тады бабця была ўжо з Яўген нам Кахановскім, з Калубовічам.
А што яна рабіла падчас акупацыі ў Мінску?
Яна працавала ў самапомачы, ў гуманітарнай арганізацыі, якая дапамагала людзям падчас акупацыі. А ён, так як я ведаю, ён быў ці не міністрам культуры падчас гэтай нямецкай акупацыі.
Быў сябрам Беларускай цэнтральнай рады ў часе акупацыі, а потым ужо на эміграцыі некаторы час узначалі ўрад БНР.
Ён быў вельмі патриот беларускі. І, відаць, там была мова беларуская. Так што я думаю, што падчас нямецкай акупацыі мы ўсе перайшлі на беларуску.
Ціха раз трывога жыла, думкаю бессонніцай, вечна не
1944. Беларускі нацыянальны актыў пад нямецкай акупацыі спрабаваў працягваць культурніцкае будаўніцтва, што да мовы, школьніцтва, дапамогі пацярпелым. Беларуская самапомач дзейнічала як чырвоны крыж, але вяртанне савецкай улады азначала для іх кляймо калябарантаў і расстрэл. І ў 44-м, значыць, уся сям'я, гэта значыць уже твая прабабця, бабця з мужам, з дачкой.
Дзве дочкі, у бабці яшчэ моя цётка, маміна малодшая сестра, і Калубовіча маці, і Калубовіча племенніца. Так гэта была вельмі такая вялікая сям'я. Па гэтых цягніках выехалі. Апошняя магчымасць была з Менску выехаць, бо яны ведалі, што калі яны застануцца, што ім будзе канец. І так баба Міля адседзела там у Владзівастоку у турме. Гэта відаць у канцы 30-х. І бабціная сестра таксама высланая ў Мурманск. Гэта ўсё неяк было таксама звязана з Луцкевічамі. Так што я думаю, баба Міля таксама пра гэта гаварыла, што колькі пацярпелі і яны самі, і яшчэ вся ў сям'і, сапраўды. Так яны ехалі гэтым цягніком апошнім, які выязджаў. Памятаю, мама расказвала вельмі цікавы такі эпізод, што яны апынуліся неяк мая мама, яна сестра малодшая, на 6 садоў малодшая, ёй тады было, маме было 12, а ёй было 6. І кінуся, гэта маміна малодшая сестра, не захацела ў вагон лезці, а тут вагон гэты апошні ўжо ідзе, і яна закаціла, што яна не пойдзе, там поўна людзей, там незручна, і яны маглі так астацца.
І ўсё ж запхнулі ўжо ў гэты вагон?
Запхнулі неяк.
Акінуся,
это выдуманае імя, ласкавае.
А ад якога?
Элеонора. Это бы Мілія я назвала так.
А ты як называеш?
Кінуся. Мы ўсе, вот это цікава, што ў нашай сям'і і мама казала, ніколі не называла сваіх дзядзьку, дзядзя той ці баба той, а заўсёды першых імях. Я таксама ніколі. Грыц, Ліда, Кінуся і ўсе на ты. Это збліжае.
А скажыце, ласка, а як атрымалася у вас са старэйшым братам розніца ў колькі гадоў?
3.
3 гады. Як атрымалася, што ён амаль не гаворыць па-беларуску, а ты малодшы аказаўся такім беларускім?
Мы проста абсалютна іншыя былі. Мы нават знешне не падобныя. Ён быў чорныя валасы, чорныя вочы, у мяне сінія вочы, шатан. І абсалютна іншыя былі зацікаўленасці. Ён быў заўсёды ганы,
пістолет, зброя,
FBI, Marines, вот такое. А я абсолютно. Ну, у меня были зацікавленні. Я з лялькамі гуляў.
Гуляў з лялькамі?
Так. Я часто думаў, як мои бацькі реагавалі на гэта дзіўна хлопчыка, які казаў, не, я не хочу это, я хочу Барбі.
І куплялі реально тады Барбі?
Куплялі.
Да якога веку ты гуляўся з лялькамі?
Хіба, я не ведаю, да 10 ці што? Тыя, якія, можа, слухаюць, маюць сваіх дзяцей, хлопчыкаў. І, о, бачыш, ягоныя бацькі дазвалялі, каб гуляў з лялькамі і дагуляўся да гейства. Я думаю, што гэта якраз наадварот. Я не стаў геем, таму што я гуляў з лялькамі, а таму што я быў гей, і таму мне гэта было больш цікава з лялькамі, таму што я быў гей-бой. І гэта that's what we like, тое, што мы любім, з чым гуляць. Гэта родзішся такім. І ты тады выяўляеш гэтую сваю арыентацыю, якая пэўна, што не ў сексуальных адносінах, але ў гэтых пабочных розных там, што цябе цікаві.
Прыхільнасцях.
Прыхільнасцях, чаму я не ведаю, ну чаму мы ўсе проста млеем за Broadway musicals. Проста, каб не хваляваліся. А мае бацькі, дарэчы, якраз, я кажу, а вы нічога не падазравалі, не думалі там, што чаму. Ну, думалі, але мы не хацелі, каб ты з комплексамі некімі рос, што табе не можна. Калі ты хочаш, ну так, бери.
А што ты думаеш, што калі б яны цябе забіралі гэтыя цацкі і машынкі куплялі?
Я думаю, што я быў бы вельмі незадаволены. І,
стрэс быў
і,
бы.
І быў бы стрэс, і я бы думаў, што нешта прыдушваецца. А і так, гэта іншая тэма.
Так, гэта тэма гэта, вы прысвяціў іншы падкаст, асобы.
Гэта ёсць частка, тое, што мы называем closet. Гэта ёсць шафа, у якую засоўвала грамадства геяў, дзе няма святла, дзе няма кіслорода, і сядзі там. Будь які хочаш, але сядзі там і не гавары нічого, пра што ты ёсць. Так што я думаю, што мае бацькі вельмі разумна да гэта ставіліся.
Яшчэ вернемся да лялек потым, але ўсё ж, ну добра, вы з братам розныя, я разумею, але ў сям'і гаворыць адзін бацька па-украінску, другі па-беларуску, і яны так гаварылі да брата, да Юркі, так? То па-украінску, хто, а хто так, па-беларуску, а так. Ён ім адказваў па-ангельску.
Так, ён быў такі rebellious, такі, ага. Ну, праблематычны, заўсёды быў. Ён, калі я быў першым у школе, ён быў чуць не астатнім. Усё вельмі супрацьлеглае было. І мы ніколі не сябравалі, мы ніколі з дзяцінства. Хіба што вот это, як вельмі маленькія ёсць дымкі, як там ён там мяне абдымае, так. Але цэлае жыццё мы амаль не бачымся.
Ласкавы сонечны ранак, аб такім заўсёды мы марым. Мы сустрэліся нечакана, не па сэрцы позірк ударыў. Кожны з нас прайшоў міма мучкі.
Мы яшчэ працягнем гутаркі з Данчыкам, як беларусы рабіліся амерыканцамі. Слухайце наш наступны падкаст.
Мы яшчэ сустрэнемся з вамі, нікуды не дзенемся, нікуды не дзенемся, ад сустрэчы новай мы самі. Мы яшчэ сустрэнемся, мы яшчэ сустрэнемся. Сустрэнемся з вамі. Часта нас находзіць каханне, там, дзе мы яго не чакаем. Ты прыходзіць раптам спатканне, свой шчаслівы.